Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Prema povelji Ujedinjenih nacija i prema nizu drugih međunarodnih dokumenata, svi narodi imaju pravo na samoopredjeljenje do odcjepljenja, izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Vlada Srpske učinit će sve da prema boračkim kategorijama budu ispunjene obaveze, izjavila premijerka Željka Cvijanović nakon razgovora s predstavnicima boračkih nevladinih organizacija.
Spomenik Spomenku Gostiću, najmlađem borcu vojske Republike Srpske, otkriven u Doboju na 21. godišnjicu njegove herojske pogibije.
Ruska državna duma ratifikovala sporazum o pripajanju Krima i Sevastopolja Rusiji.
Večeras će biti poznati četvrtfinalisti fudbalske lige Europe. Utakmicu Napoli Porto prenosit će televizija Republike Srpske.
Vrijeme sunčano i toplo, danas u 17:57 stiže proljeće. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da prema povelji Ujedinjenih nacija i prema nizu drugih međunarodnih dokumenata svi narodi imaju pravo na samoopredjeljenje do odcjepljenja.
Komentarišući stav Sjedinjenih Američkih Država da ustavi Dejtonski sporazum ne daju pravo ni jednom entitetu da se odcijepi od Bosne i Hercegovine, a koji je juče prenijela američka ambasada u BiH, Dodik je naglasio da je pravo naroda na samoopredjeljenje do odcjepljenja načelo međunarodnog prava prema kojem svaka nacija ima pravo da odredi vlastiti i međunarodni politički status bez spoljnog pritiska ili uticaja.
A nakon što je predsjednik Srpske Milorad Dodik uputio čestitku rukovodstvu Autonomne Republike Krim i gradu Sevastopolja povodom referenduma o nezavisnosti, izrazio uvjerenje da će stanovništvo Krima graditi budućnost u sastavu Ruske Federacije, reaguje ukrajinska ambasada u Bosni i Hercegovini.
Kako je saopšteno, takve izjave imaju otvoreno neprijateljski karakter prema Ukrajini i potpuno su protivriječne ocjenama koje su o nezavisnosti Krima i njegovom pripajanju Ruskoj Federaciji dali Evropska unija, Amerika i cjelokupna međunarodna zajednica.
Aktualno u Doboju u toku sastanak predsjednika vlada Republike Srpske Federacije BiH Željke Cvijanović i Nermina Nikšića. Sastanku prisustvuje direktor kompanije Elektroprenos BiH Matan Žarić. Premijerka Srpske Željka Cvijanović i ministri razgovarali su u Banja Luci sa predstavnicima boračke organizacije, Saveza logoraša, Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca nestalih civila, Saveza organizacije i udruženja ratnih vojnih invalida, organizacija amputiraca UDAS i udruženja vojnih penzionera Srpske. Vlada će učiniti sve da prema boračkim kategorijama budu ispunjene obaveze, među kojima je isplata godišnjeg boračkog dodatka, za što je neophodno obezbijediti 12 miliona maraka. Opširnije Predrag Volin.
Premijerka Cvijanović je istakla da je vlada preduzela konkretne korake da bi u ovoj godini bilo potpuno riješeno stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija. Ona je podsjetila da je u prošloj godini zaposleno više od 2000 lica iz boračkih kategorija, ali i navela da pojedine lokalne zajednice izbjegavaju svoje zakonske obaveze u pogledu zapošljavanja djece poginulih boraca.
Ja sam nezadovoljna, imala sam priliku to da čujem od naših predstavnika ovdje, da pojedine opštine u stvari nisu dovoljno reagovale kad je u pitanju potreba zapošljavanja upravo djece, dakle ljudi koji pripadaju ovim kategorijama, i mislim da će se to morati ispravljati u narednom periodu.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić zabrinut je neefikasnošću u dobijanju sporova logoraša iz Republike Srpske, dok je federacija sa manjim brojem advokata dobila sve tužbe protiv Republike Srpske.
Danas, na ovom sastanku, ja sam rekao da je nevjerovatno da Ministarstvo pravde Republike Srpske i 11 advokata Advokatske komore Republike Srpske je zajedno sa nama tužilo Federaciju Bosne i Hercegovine za 536 logora. Nažalost, mi smo to izgubili.
Komentarišući praksu da se zahtjevi za rješavanje problema pojedinaca, grupa građana ili najrazličitijih organizacija sve češće upućuju na adresu vlade, premijerka Željka Cvijanović rekla je da vlada nije debatni klub.
Dakle, ja sam otvorena za razgovor sa svima, naravno, ali ja ne mislim da je ovo forum u okviru kojeg se priča o stvarima koje delegiraju političke partije ili pojedinačno poslanici koji pripadaju određenim političkim partijama u parlamentu ili bilo ko drugi.
Predsjednica vlade je zaključila da će u narednom periodu sa boračkim kategorijama biti definisane sve mjere za poboljšanje njihovog materijalnog položaja.
Sastanak premijerke Željke Cvijanović sa nevladinim organizacijama nastalim iz odbrambeno-otadžbinskog rata na koju nisu pozvani veterani srpske revoltirali su u organizaciju. Najavili su da će u nedjelju u Banjaluci izaći na proteste koji će ovog puta biti usmjereni i prema vladi, informiše Zorana Marković.
Veterani navode da su uvrijeđeni što nisu pozvani na današnji sastanak u vladu. Predsjednik veterana Duško Vukotić najavio je proteste za nedjelju u Banjaluci.
Time nas je žestoko uvrijedila i trudili smo se sve do sada u dva protesta da nijednog trenutka ne izražavamo političke stavove, nego legitimne stavove koji se odnose na boračku problematiku. Ovog puta kažemo da ćemo 23. na protestu u Banja Luci iz parka Mladena Stojanovića poslati određene poruke prema vladi Republike Srpske i Željki Cvijanović koja reprezentuje tu vladu.
Nastavak razgovora koji je najavljen sa predsjednikom Borsa Pantelijom Čurguzom neće biti održan. Čurguz ističe da u izborima za rukovodstvo ove organizacije učestvuje oko 70.000 boraca i poziva sve članove Borsa da učestvuju aktivno u svojim mjesnim odborima.
Tako i sa borcima, časnim poštenim borcima, dakle koji se nalaze tamo u parku, sugerišem da se vrate u svoje mjesne boračke organizacije, da samo se predstave, izraze svoje dakle razmišljanje, prepoznaće i ljudi. Tako ćete kontrolisati izborni proces. Tako ćete biti aktivni u ulozi da kontrolišete izborni proces. Jesu li to vratni veterani ikad održali izbornu skupštinu, kojim je u predsjedništvu, imaju li svoje organe, imaju li stavove organe ili su to stavovi pojedinaca. Očito je da tamo može neko da utiče na te pojedince. Na mene ne može, jer ja imam stav skupštine, imam stav predsjedništva. Dakle, ne može ni politika, ni međunarodni faktor.
Premijerka Željka Cvijanović navela je da zahtjeve u kojim se traži formiranje fonda za pomoć nezaposlenim borcima, objavljivanje registra boraca sa primanjima nije dobila. Dobila je, kaže, zahtjev u kojem se traži smjena Pantelije Čurguza, što nije u nadležnosti vlade.
Ja nisam dobila tu vrstu zahtjeva, ja sam dobila zahtjev koji je potpisan od strane štab nezadovoljnih boraca Vojske Republike Srpske, dakle nemamo nikakvu drugu identifikaciju osim ovoga, ja ne znam ko su ličnosti koje tu stoje, ali dakle tu se govori o smjeni dakle predsjednika boračke organizacije, daju se kvalifikacije kako je predsjednik Republike markirao tu grupu ljudi na ovaj ili onaj način, ja apsolutno kažem prvo da to nije tačno. Da li će neko biti ili neće biti na čelu boračke organizacije, zna se da su propisane procedure kako se to radi. Ako 50 do 70.000 ljudi učestvuju u procesu izbora tog predsjednika, zašto bi vlada bila ta koja treba da kaže ovaj treba, ovaj ne treba da bude? Dakle, apsolutno izvan našeg dometa, da tako kažem, djelovanja, niti bismo to htjeli.
Štab nezadovoljnih boraca danas je i odbornicima Gradske skupštine Banja Luka uručio zahtjev u kojem traže da podrže njihov zahtjev za smjenu načelnika odjeljenja za komunalne i stambene poslove Zorana Novakovića zbog optužbi da je na početku rata bio pripadnik Zbora narodne garde.
Najmlađi za vojnika, najveći za heroja. Premijerka Srpske Željka Cvijanović i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić otkrili su u doboju spomen bistu najmlađem poginulom borcu Vojske Republike Srpske, Spomenku Gostiću. Poginuo je sa 14 godina u selu Jovići kod Maglaja u Federaciji BiH u granatiranju srpskih sela na današnji dan 1993. godine. Milica Đurđević.
Lik Spomenka Gostića uklesa na spomen bistu od danas vječno će generacije koje dolaze da podsjeća na hrabrost i patriotizam. Spomenik je podignut u porti hrama rođenja Presvete Bogorodice u Doboju, gradu u kojem je Spomenko rođen. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
Ovo spomen obilježje praktično slikava život jednog mladog čovjeka, velikog junaka, patriote i borca za Republiku Srpsku, koji u stvari simbolizuje jako velik broj mladih ljudi, njegovih vršnjaka i djece koji su stradali na širem prostoru Republike Srpske.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ono najmanje što možemo da uradimo kao vlada, kao resorno ministarstvo isto tako, dakle da kažem otkinemo od zaborava jedan mladi dječački život koji je ugrađen u stvaranje Republike Srpske.
Na otkrivanju spomenika za Spomenka i njegovi saborci žale za njim danas kao i onog dana kada ih je napustio zauvijek. Brane Milivojević jedini je preživjeli kada je pala granata i kada je poginuo i Spomenko.
Kad god se sjetim toga, kosa mi se digni na glavi. Nije to bilo svejedno izići. Dignut se živ između šestorice mrtvih.
Bivši Spomenkov saborac Borislav Mijatović.
Mi smo ga sprečavali da ne uđe u borbene jedinice sa nama zajedno, ali malo ga nismo ga spriječili pošto je bio toliko aktivan i volio je taj kraj, volio je svoj narod. I tako da smo ga pustili da vozi hranu za za našu vojsku.
Otkrivanju spomen biste prethodilo je njeno osveštenje, nakon čega su brojne delegacije položili vijence i cvijeće.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Još o Srpskoj u Evropi, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik završio je posjetu Italiji razgovorom sa gradonačelnikom Milana Giulianom Pizapijem o podršci lokalnih i pokrajinskih vlasti Lombardije privrednim projektima. Predsjednik Dodik upravo je za naše radio izjavio.
Danas je upravo završio sastanak sa gradonačelnikom Milana. Razgovarali smo o saradnji Milana i čitave regije sa Republikom Srpskom oko nekih važnih projekata kao što je termovalorizator, koji znači da se od otpada i smeća koje je na ovom prostoru je napravljena elektrana koja grije grad i koja proizvodi električnu energiju, a uz to potpuno ekološki ispravno i čista. Sam jedan podatak da zemljište koje se nalazilo u okviru ranije mjesta za preradu i sortimente od otpada nije ušte niko htio da kupuje, da je danas doživio, ima enormnu cijenu ovdje za sam Milano, što govori ekološka vrijednost takvog jednog projekta. Tu su i projekti vezano za poljoprivrednu proizvodnju i određeno sortiranje i pakovanje za tržište ovdje Milana i čitave Evropske unije. Bio je jedan veoma uspješan sastanak, očekujem da će gradonačelnik Milana posjetiti Republiku Srpsku i Veljom Luku u trenutku kada jedan od ovih projekata bude u stanju gotovosti za potpisivanje ugovora. Mene je impresioniralo njegovo poznavanje detalja o Republici Srpskoj, respektivo se za stanje, ja sam objasnio, odnosa u okviru Bosne i Hercegovine, izrazio razumijevanje za potrebu razvoja same Republike Srpske i na tom planu podržao i naš zahtjev i našu molbu da na međunarodnom sajmu Expo koji se održava iduće godine ovdje u Milanu se obezbedi vidljivo učešće Republike Srpske, na čemu sada upravo radimo i dogovaramo se sa predstavnicima pokrajine Lombardija da se obezbedi vidljivo učešće privrede Republike Srpske na svjetskoj izložbi privrede ovdje u Milanu.
Još o privredi, najveći spoljnotrgovinski suficit u Srpskoj u prošloj godini ostvaren je u industriji drveta, papira i namještaja, jer vrijednost izvoza premašuje pola milijarde maraka. Da bi ostale grane slijedili ovaj primjer i povećali izvoz, potrebno je da se unutrašnjim mjerama stimuliše prerađivačka industrija, istakao je Borko Đurić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, koji o stanju u privredi govori u našoj emisiji Otvoreno rečeno od 17 časova.
Mi moramo prioritet dati prerađivačkoj industriji koja stvara višak vrijednosti, koja stvara proizvode za domaći konzum i za izvoz, koja omogućuje dugoročno i masovno zapošljavanje. I tu je izlaz u traženju rješenja za smanjenje broja nezaposlenosti i za jednu trajnu ekonomsku i financijsku stabilizaciju. S druge strane, moraju se obezbijeti izvori za povrat kreditnih sredstava koja su angažovana za realizaciju ovih projekata, jer je teško očekivati da će prvenstveno ovi infrastrukturni projekti tipa autoputeva u ovim uslovima, bar za početak, biti ekonomski samoodrživi, odnosno da će se kroz naplatu za eksploataciju tih puteva obezbijeti dovoljna suma novca za vraćanje prispjelih kredita.
Još o trgovini i privredi, Komisija za spoljnu i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je u Sarajevu prihvatila amandman na prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o akcizama BiH, kojim se propisuje akciza za pivo u iznosu od 35 feninga po litru umjesto dosadašnjih 20 feninga.
Predsjedavajući komisije Hasan Bečirović založio se za zaštitu domaće pivarske proizvodnje u odnosu na velike strane kompanije. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje smatra da ovaj amandman nije prihvatljiv i da bi izazvao pad fiskalnih prihoda u Bosni i Hercegovini, čime bi bila ugrožena budžetska stabilnost. Prijedlog zakona u izmjeni dopuni zakona o akcizama BiH u parlamentarnu proceduru uputio je Savjet ministara Bosne i Hercegovine. O ovom amandmanu izjasnit će se Dom naroda.
16 časova 15 minuta u nastavku Dnevnika.
Ostavke pojedinih odbornika u skupštinama gradova Banja Luka i Bijeljina.
U Srbiji počinju razgovori o formiranju nove vlade.
Egipat otkrio lijek protiv side, od 1. jula primjena.
Danas je svjetski dan pozorišta za djecu i mlade. U Skupštini grada Banja Luka u buduće neće biti kluba Narodnog demokratskog pokreta jer je odbornik Milenko Jačimović istupio iz ove stranke i najavio da će djelovati kao odbornik Narodne demokratske stranke.
Jačimović je rekao da je ostavku na članstvo dao zato što je smijenjen sa mjesta zamjenika šefa kluba odbornika NDP-a u kojem su bila i tri odbornika Demokratske partije. Tvrdi da su kadrovi NDS-a diskriminisani i da Vojislav Gligić i Vladimir Mirošljević vrše pritiske na članstvo NDS-a. Gradsku skupštinu Bijeljini odbornik SNSD-a Mićo Živić obavijestio je da je dao ostavku na mjesto potpredsjednika gradskog odbora SNSD-a, napustio stranku i da će ubuduće djelovati kao nezavisni odbornik.
Odbornici Skupštine grada Banja Luka usvojili su nacrt odluke o izmjenama i dopunama statuta grada prema kojem se mijenja grb grada. Razlog za promjenu grba je odluka Ustavnog suda Srpske prema kojoj je dosadašnji grb neustavan jer sadrži elemente vjerskog i nacionalnog identiteta samo srpskog naroda. Nacrt se upućuje u javnu raspravu u trajanju od 15 dana. Opširnije Nikolina Bročita.
Nakon dva sprovedena konkursa za novi grb Banja Luke predložen je rad autora Draška Bošnjaka. O njegovom prihvatanju odbornici gradskog parlamenta izjasnit će se nakon sprovedene javne rasprave. Gradonačelnik Slobodan Gavranović.
Ovdje moramo da imamo na umu nešto, da Skupština mora da preuzme odgovornost na sebe za izvršenje odluke Ustavnog suda, a na koji način to sada moraju da kažu gospoda odbornici, kako ćemo iz toga izaći. Mi imamo ono što imamo, imamo ponudu koju imamo, imamo radove koji su prispjeli, spremni smo sve radove da izložimo javnosti, ali naravno tu ne može da se licitira, tu mora struka prije svega da kaže šta je od toga prihvatljivo.
Za rad koji je predložen za novi grb grada Banja Luka u opoziciji tvrdi da je plagijat. Odbornik Narodnog demokratskog pokreta Mirna Savić-Banjac kaže i da bi na javni uvid trebalo da budu izloženi svi radovi pristigli na konkurs.
Element koji predstavlja Dajak, evo ga u knjizi iz 2012. godine, potpisuje ga član komisije, dakle koji je bio član koji je birao grb grada, plus još jedan autor koji naravno, em što je nedopustivo da je član komisije već ranije crtao takav simbol, em postoji tu i druga osoba koja je to potpisala, koja kasnije može da tuži grad zato što koristi njegov rad kao plagijat.
Prema predloženom idejnom rješenju, osnovni grb grada je u obliku štita na kojem dominira plava boja. Oivčen je zlatnom trakom sa vizurom Banskog dvora. Na plavoj podlozi u samom vrhu štita tankom linijom označena je vizura zgrade gradske uprave.
Skupština grada Bijeljina usvojila je odluku o kratkoročnom zaduženju od 1,5 milijuna maraka. Gradska vlast obrazlaže da je kredit neophodan za isplatu podsticaja poljoprivrednicima još iz prošle godine i plaćanje poreza na dodatnu vrijednost u projektu izgradnje kanalizacije. Opozicija sa SNSD-om na čelu smatra da će novi kredit dodatno opteretiti i onako prezaduženu gradsku kasu. Slađana Radovanović.
Novom pozajmicom bit će izmirene zaostale obaveze i premoštena kratkoročna nelikvidnost gradskog budžeta, tvrdi načelnik odjeljenja za financije Milorad Sofrenić.
Izmirenje 529 hiljada obaveza za agrarni fond, odnosno za posticaje koji su iz prošle godine. 750 hiljada maraka bi bilo izmirenje obaveza po osnovu PDV-a i 221 hiljada obaveza prema dobavljačima, dugovi koji su sa 31.12.2013. godine.
I gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić obrazlaže da je novo kratkoročno beskamatno zaduženje grada Bijeljina neophodno i da neće ugroziti gradski budžet. Novi kredit će u jednakim mjesečnim anuitetima od 214 hiljada maraka biti vraćen do decembra ove godine, tvrdi Mićić.
Mi smo u prethodnom periodu uplatili više od 1,5 milijuna maraka PDV-a koje nismo uspjeli da vratimo, a PDV se odnosi na izgradnju kanalizacije za sredstva koja smo imali kreditna i donatorska. Zajedno sa ministarstvom i ministarstvo za financije Vlade Republike Srpske i Trezora u savjetu ministara, Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj pokušat ćemo da za naredna 3-4 mjeseca da taj 1,5 milijuna maraka vratimo.
Opozicija predvođena SNSD-om upozorava da će novi kredit dodatno opteretiti i onako prezaduženu gradsku kasu. Odbornik SNSD-a Ivan Burić.
Stanje glavnice po dugoročnim kreditima na dan 31.12.2013. je 39.747.000 plus stanje kamate 8 miliona, to je negdje znači oko 48 miliona zaduženost i to moramo u narednih 7-8 godina da otplaćujemo. I sad se ponovo zadužujemo.
Skupštinska većina usvojila je izvještaj o radu gradonačelnika i gradske uprave. Odbornici SNSD-a ovaj izvještaj nisu podržali jer se, kako su istakli, politika razvoja održava na povećanje nezaposlenosti, ocjenjujući da gradska uprava nedomaćinski posluje.
Iz Srbije tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je da postoji mogućnost da narkobos Darko Šarić postigne sporazum o priznavanju krivičnog djela.
Šarić je spreman da ispriča sve o svojim političkim i ekonomskim saučesnicima. Kako navode mediji iz Beograda, Šarić je posebno ljut na dvojicu političara iz prethodne i aktuelne vlasti, za koje smatra da su ga prodali. Od njegovog svjedočenja navodno zavisi i sastav buduće vlade Srbije. Šarić će se u ponedjeljak prvi put pojaviti na suđenju i tada će se izjasniti o optužbi. Njegov advokat Radoslav Bačović izjavio je da će Šarić negirati da ima veze sa zapljenjenom drogom, kao i da će odbaciti optužbe za pranje novca.
Sa aferom Šarić ili bez, krajem ove ili početkom sljedeće nedjelje počet će razgovori o formiranju nove vlade Srbije. S kim će u koaliciju Srpska napredna stranka će odlučiti na osnovu programa koji bi buduća vlada trebalo da sprovede, najavila je potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović, opširnije novinarka Radio Beograda Davorka Tešić.
Prvo sednice predsjedništva i glavnog odbora Srpske napredne stranke, a onda razgovori sa eventualnim koalicionim partnerima. Tako potpredsjednica SNS-a Zorana Mihajlović objašnjava redosled koraka do formiranja nove vlade.
Pokušat ćemo da na svako mesto u vladi, ali isto i na čelo Beograda, stavimo ljude koji mogu da se nose sa problemima 24 sata. Šta će opredeliti buduću vladu? Samo program. Dakle, program buduće vlade je vremenski tačno određen. Mi ćemo vremenski odrediti do kada šta radimo u vladi, to će opredeliti naši partneri.
Da li bi taj partner mogao da bude SPS, još nije jasno. Predsjednik izvršnog odbora te stranke, Branko Ružić, kaže da će njegova stranka, bila u vlasti ili opoziciji, svakako imati značajnu ulogu u političkom životu Srbije.
Imamo, naravno, svoj kvalitet, svoj kadrovski potencijal. Odavno smo prepoznati na političkoj sceni Srbije, tako ćemo svakako igrati veoma značajnu ulogu, bili u poziciji ili u opoziciji.
Mediji spekulišu da je među kandidatima za ulazak u vladu i Nova demokratska stranka Borisa Tadića. Za sociologa Ratka Božovića to bi bila propast opozicije koju je Vučić, kaže, na proteklim izborima već sveo na minimum.
Nek uđe Tadić u tu igru i time smo učinili sve što se moglo učiniti da se rasturi opozicija.
Bilo opozicije ili ne, buduću vladu čekaju ogromni izazovi, ističe politički analitičar Vladimir Goati.
Suočit će se sa sizifovskim poslom i teško rešivim zadatkom da Srbija, koja je na rubu ambisa kad je reč o ekonomiji, moraće u vrlo kratkom roku da smanjuje broj zaposlenih, recimo u javnoj upravi.
Zato će naredni mjeseci i godine biti vrlo turbulentni, smatra Goati, i ističe da će za izlazak iz teške situacije biti potrebno mnogo pameti, energije, ali i sreće.
Iz svijeta i danas aktuelan Krim. Ruska državna duma, Donji dom parlamenta, ratifikovala je sporazum o pripajanju Krima i Sevastopolja Rusiji.
Za ratifikaciju su glasala 443 poslanika, jedan je bio protiv. Gornji dom ruskog parlamenta sutra će glasati o ovom sporazumu. Time će biti kompletiran proces ratifikacije dokumenta koji je prije dva dana potpisao ruski predsjednik Vladimir Putin.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je na sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da je duboko zabrinut razvojem situacije u kojoj su uključene Ukrajina i Rusija.
On je prethodno razgovarao sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom. Generalni sekretar UN-a iz Moskve će otputovati u Kijev, gdje će se sastati sa ukrajinskim liderima, zvaničnicima i članovima posmatračke misije za ljudska prava.
Uhapšen je snajperista koji ima 17 godina zbog sumnje da je preksinoć učestvovao u pucnjavi u Simferopolju kada su poginula dva lica.
Uhapšen je član desničarske grupe Desni sektor iz regiona Lavov na zapadu Ukrajine, prenosi Glas Rusije. Policija nastavlja istragu o tome da li je osumnjičeni imao saučesnike.
Egipatski vojni ljekari saopštili su da je sida sada potpuno izlječiva, te da je njihov tretman pokazao da se virus HIV-a može pratiti i potpuno uništiti.
Vojni ljekari u Egiptu radili su više godina na tajnom projektu i usavršavanju preparata i uređaja za liječenje HIV-a i hepatitisa C. Inženjerijsko odjeljenje oružanih snaga napravilo je i testiralo dva uređaja. Jedan otkriva viruse, dok ih drugi uništava. Na ovoj metodi egipatski ljekari su radili 20 godina, a oko 70% hemijskih analiza lijekova rađeno je u ruskim laboratorijama u Dubnu, navodi Glas Rusije. U Egiptu zvanično liječenje pacijenata ovim tretmanom počinje 1. jula.
Još o domaćim aktuelnostima, uprkos brojnim upozorenjima. Na više lokaliteta na području Bileće zbog namjernog paljenja vatre na otvorenom i uništavanja korova, požar je zahvatio nisko rastinje i šumu.
Vatrogasci su intervenisali na terenu između sela Korita i Hođića, gdje vatra gori od juče, i u blizini sela Zaušje i Podgorje nisu ugrožena naselja. Na području Trebinja vatrogasci su intervenisali na terenu od sela Šćenice prema planini Viduši.
Iz kulture danas je Svjetski dan pozorišta za djecu i mlade. Domaći umjetnici saglasni su da je neophodno postojanje pozorišta za najmlađu publiku, pripremila Radmila Karanović.
Dječje pozorište Republike Srpske danas je izvelo Bajku o Palčiću u režiji Živomira Jokovića na sceni Centra za kulturu i obrazovanje Laktaši. Direktor Dječjeg pozorišta Republike Srpske Predrag Bjelošević istakao je važnost postojanja pozorišta za djecu i mlade.
Pored glume, djeca su u prilici da uživaju i u lijepoj muzici, da uživaju u dramskom tekstu za djecu koji je uvijek prepun najljepših onih humanih ljudskih poruka.
Svjetski dan pozorišta za djecu i mlade bit će obilježen i u DIS pozorištu mladih, koji je mjesto okupljanja mladih umjetnika već duže godina. Ovo pozorište priprema repertoar za mladu publiku i po tome je postalo prepoznatljivo, kaže direktor DIS pozorišta iz Banja Luke, Novica Bogdanović.
Ono što je nama jako značajno je da prvo veliki broj mladih ljudi se interesuje uopšte za umjetnost, a samim tim i za pozorišnu umjetnost.
Povodom Svjetskog dana pozorišta za djecu i mlade ove godine djeci širom svijeta poruku je uputio pisac, glumac i reditelj John Cani iz Južne Afrike, koja će biti pročitana u svim pozorištima za djecu u svijetu. Sutra, 21. marta, obilježavaju se Svjetski dan lutkarstva i Svjetski dan poezije.
Sport. Večeras ćemo saznati četvrtfinaliste fudbalske lige Europe. Košarkaši Partizana dočekat će večeras izraelski Makabi u Euroligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Nakon što smo sinoć saznali četvrtfinaliste Lige šampiona, večeras će biti poznato kojih 8 ekipa su najbolje u Ligi Evrope. U jednoj od zanimljivih utakmica ekipa Napolije dočekuje Porto, koji je u prvom meču slavio sa 1-0. Ovaj duel od 21:05 prenosit će Televizija Republike Srpske. Zanimljivi dueli očekuju se i u susretima Fiorentina Juventus te Anži AZ Alkmar. Parovi četvrtfinala u Ligi Evrope i Ligi šampiona biće poznati sutra nakon žreba u švajcarskom Nionu. Košarkaši Partizana dočekuju večeras izraelski Makabi u 11. kolu top 16 faze Evrolige. Trener Partizana Dušan Vujošević očekuje tešku utakmicu protiv kvalitetnog protivnika.
Biti među 16 je ogromna čast i jako lepo društvo i obaveza se na svakoj od tih utakmica da neki svoj maksimum. Imamo veoma ozbiljnog protivnika i nadam se da će publika da dođe u onoj meri kako ovakav susret zaslužuje.
Utakmica Partizan-Makabi na rasporedu je od 20:45. Evropska košarkaška federacija demantovala je da je Ukrajina zbog političke i ekonomske krize u toj zemlji odustala od organizacije prvenstva Europe 2015. godine. FIBA Europe je precizirala da ih je Ukrajinska federacija obavijestila da je predsjednik organizacionog komiteta turnira u Ukrajini Markijan Lupkivski iznio samo svoje privatno mišljenje. FIBA Europe saopštila je da će na sastanku upravnog odbora, koji je zakazan za vikend u Minhenu, razgovarati u vezi s prvenstvom Europe 2015.
Na sjevernoj zemljinoj polulopti danas 17:57 počinje proljeće, koje će trajati do 21. juna. Istovremeno, na južnom dijelu zemljine polulopte počinje jesen. Uz pretežno sunčano vrijeme danas je bilo ugodno toplo. U 13:00 najtoplije bilo je u istočnom Drvaru 22 stepena, u Banja Luci u isto vrijeme 20, koliko je i trenutno. Sutra još toplije. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova birali su Kalinovik 8, Han pjesak Čemerno, Sokolac, Rogatica 10, Rudo 11, Foča 12, Gacko, Višegrad 13, Mrakovica, Nevesinje 14, Srebrenica 15, Drinić 16, Srbac, Bijeljina 17, Zvornik, Mrković grad 18, Doboj 19, koliko je izmjereno je u Novom gradu, Ribniku i Prijedoru te Bileći. Trebinje, Banja Luka, Ljubinje 20 i najtopliji istočni Drvar 22 stepena. Sutra nas očekuje jutro svježe, a dan sunčan i još topliji u odnosu na današnji. Tako da će ujutru prevladavati vedro i svježe vreme, u višim krajevima prohladno i lokalno sa slabim mrazem, a tokom dana sunčano i još toplije uz lokalno malu dnevnu oblačnost. Minimalna temperatura između 2 i 7 na planinama od minus 2. Maksimalna između 17 i 23. Na sjeveru ponegdje i stepen 2 viša na planinama od 12 stepeni. U Banja Luci veoma slično, ujutru vedro, svježe, a tokom dana sunčano i toplije nego danas. Minimalna temperatura oko 4 stepena, maksimalna oko 24.
Zahvaljujemo za pažnju. Slušali ste Dnevnik. Još jednom važnije vijesti dana.
Prema povelji Ujedinjenih nacija i prema nizu drugih međunarodnih dokumenata svi narodi imaju pravo na samoopredjeljenje do odcjepljenja, izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Vlada Srpske učinit će sve da prema boračkim kategorijama budu ispunjene obaveze, izjavila premijerka Željka Cvijanović nakon razgovora s predstavnicima boračkih organizacija.
Spomenik Spomenku Gostiću, najmlađem borcu Vojske Republike Srpske, otkriven u Doboju na 21. godišnjicu njegove herojske pogibije.
Ruska državna duma ratifikovala sporazum o pripajanju Krima i Sevastopolja Rusiji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov. Upravo